people eat fruit, and at least محاوط قلم صوت.
Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Naitwa Patrick Nduimana.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo haya ya jioni. Ni Alhamisi tarehe 10 Agosti mwaka wa 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya na Radio Free Africa RFA inayosikika nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, viongozi wa Jumuiya ya Afrika Magharibi ECOWAS wakubaliana kuunga mkono juhudi za kidiplomasia kusuluhisha mzozo wa Niger kufuatia mapinduzi ya kijeshi nchini humo.
Katika taarifa nyingine, rais wa Uganda Yoweri Museveni akosoa vikali uamuzi wa Benki ya Dunia wa kusitisha ufadhili mpya kwa nchi hiyo ili kupinga sheria kali inayowaadhibu wapenzi wa jinsia moja.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazozisikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Mkamili Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Mahakama moja nchini Kenya leo Alhamis iliongeza muda wa kuzuiliwa kwa kiongozi wa kidini anayetuhumiwa kwa kuchochea na pengine kuwalazimisha wafuasi wake zaidi ya 400 kukaa na njaa hadi kufa. Kiongozi huyo wa kidini aliyejitangaza kuwa mchungaji Paul Nthenge Mackenzie anazuiliwa na polisi tangu katikati ya mwezi April, wakati uchunguzi ukitafuta miili zaidi katika msitu ulio karibu na pwani ya bahari ya Hindi. Hakimu mkuu mwandamizi Yusuf Shikanda alisema katika kesi iliyoko kwenye mahakama katika mji wa bandari wa Mombasa kwamba Mackenzie na washtakiwa wenzake 29 watazuiliwa kwa siku 47 zaidi wakisubiri uchunguzi. Maombi ya serikali ya kuongeza muda wa amri ya kuzuiliwa unaruhusu kuongezwa kwa kipindi kingine kisichozidi siku 47 kuanzia Agosti 2 mwaka huu 2023. Shikanda alisema katika uamuzi ulioonekana na shirika la habari la AFP. Dereva wa teksi wa zamani na mwanzilishi wa kanisa la Good News International bado hajakiri au kukana mashtaka. Viongozi wa Afrika Magharibi leo Alhamis wamesema wanaunga mkono diplomasia katika juhudi za kumaliza mzozo wa Niger, wakiachana na tishio lao la awali la kuingilia kati kijeshi katika nchi hiyo iliyokumbwa na mapinduzi. Tunaweka kipaumbele mashauriano ya kidiplomasia na mijadala kama msingi wa mwelekeo wetu, alisema rais wa Nigeria Bola Tinubu, ambaye ni mwenyekiti wa mkutano wa dharura wa Jumuiya ya Uchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS mjini Abuja. Umoja huo wenye mataifa 15 unajitahidi kuzuia uvamizi wa kijeshi ambao sasa umewakumba wanachama wake 4 katika kipindi cha miaka 3. Mkutano wao umekuja siku 4 baada ya kumalizika kwa muda wa viongozi wa mapinduzi nchini Niger kumrejesha madarakani rais aliyechaguliwa kidemokrasia Mohamed Bazoum, ambaye alishikiliwa na walinzi wake hapo Julai 26. Lakini utawala wa kijeshi umepuuzia tarehe ya mwisho ya kufanya uamuzi wake. Ufaransa na Mali zimesitisha utoaji wa visa kwa raia wa nchi hizo katika mzozo ambao tayari umesababisha kuondoka kwa jeshi la Ufaransa kutoka kwa mshirika wake wa zamani wa Sahel, wanadiplomasia wameeleza hii leo. Ubalozi wa Ufaransa mapema wiki hii ulisitisha kwa muda utoaji wa visa mpya katika mji mkuu wa Mali, Bamako, baada ya kuiweka nchi hiyo katika eneo hatarishi ambapo imeshauri raia wake kutokwenda huko. huko. Serikali ya kijeshi ya Mali ilijibu kwa kuzuia visa mpya kwa raia wa Ufaransa katika ubalozi wake mjini Paris. Kitendo cha kujibu kile kilichofanywa na Ufaransa, Wizara ya Mambo ya Nje ya Mali imeeleza. Agosti 7, Wizara ya Mambo ya Nje ya Ufaransa ilitoa taarifa mpya juu ya mwongozo wake wa kusafiri. Katika muktadha wa hivi sasa wa mivutano mikali ya kikanda, safari zote za kwenda Mali zimezuiliwa. Raia wa Ufaransa nchini Mali wanaombwa kuwa makini zaidi, ilieleza taarifa hiyo. Rais wa Uganda Yoweri Museveni leo amelaani uamuzi wa Benki ya Dunia kusitisha ufadhili mpya kama jibu kwa sheria kali inayowaadhibu wapenzi wa jinsia moja, na imeapa kwamba atafuta njia nyingine za kupata mikopo. Patrick Ndwimana anaarifu zaidi.
Waziri mdogo wa fedha wa Uganda alisema kutokana na hatua hiyo ya Benki ya Dunia, nchi hiyo italazimika kurekebisha bajeti yake ili kukabiliana na athari zozote zinazoweza kutokea. Benki ya Dunia ilisema siku ya Jumanne kwamba sheria hiyo ambayo inapendekeza adhabu ya kifo kwa baadhi ya vitendo vya ngono vinavyofanywa na wapenzi wa jinsia moja inakinzana na maadili yake, na kwamba itasitisha ufadhili mpya hadi Uganda itakapojaribu kuchukua hatua zinazozuia ubaguzi katika miradi inayofadhili. Tayari Benki ya Dunia inafadhili miradi yenye thamani ya dola bilioni 5.2 nchini Uganda, lakini miradi hiyo haitoathiriwa na uamuzi huo. Sheria dhidi ya mapenzi ya jinsia moja ambayo ilianza kutekelezwa mwezi Mei ilizua ukosoaji mkubwa kutoka kwa mashirika ya kutetea haki za binadamu ya ndani na ya kimataifa na serikali za nchi za magharibi, licha umaarufu wake ndani ya nchi. Museveni alisema katika taarifa kwamba nchi yake inajaribu kupunguza ukopaji kwa vyovyote vile na itakubali shinikizo kutoka kwa taasisi za kigeni. Hata hivyo, ni jambo la kusikitisha kuona Benki ya Dunia na wadau wengine wanathubutu kutaka kutulazimisha tuachane na imani, utamaduni, kanuni na uhuru wetu kwa kutumia pesa. Hakika wanawadharau wa Afrika wote, alisema. Museveni amesema ikiwa Uganda itahitaji kukopa, itatafuta vyanzo vingine, na kwamba uzalishaji wa mafuta ambao unatarajiwa kuanza mwaka 2025 utaipatia nchi yake mapato ya ziada.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Ghasia zinazoendeshwa na genge la watu nchini Ecuador katika kipindi cha miaka miwili iliyopita zilifikia kiwango kisicho cha kawaida, wakati mgombea wa urais anayejulikana kwa kuzungumza dhidi ya ulanguzi wa dawa za kulevya na ufisadi alipopigwa risasi na kuuawa katika mkutano wa kisiasa kwenye mji mkuu wa nchi hiyo ya Amerika Kusini. Mauaji ya Fernando Villavicencio huko Quito yalitokea Jumatano, ikiwa chini ya wiki mbili kabla uchaguzi mkuu wa urais. Kumradhi, kabla uchaguzi maalum wa urais. Fernando hakuwa mgombea anayeongoza, lakini mauaji yake ambayo rais Guillermo Lasso alieleza inaweza kuhusishwa na uhalifu uliopangwa yaliendeleza migogoro ambayo tayari imegharimu maisha ya maelfu ya watu na kupelekea changamoto kubwa ambayo kiongozi ajaye wa nchi hiyo atakabiliana nayo. Lasso alitangaza siku tatu za maombelezo ya kitaifa na hali ya dharura ambayo inahusisha wanajeshi wa ziada kuwekwa nchi nzima. Kutokana na kumpoteza mwana demokrasia na mpiganaji, uchaguzi hausitishwi. Kinyume chake, wanapaswa kukamatwa na demokrasia inapaswa kuimarishwa, Lasso alisema leo Alhamis. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un na kiongozi wake wa juu wa kijeshi walikutana kujadili namna ya kuimarisha mipango ya vita, kufanya majaribio zaidi ya silaha za hivi karibuni nchini humo na kuongeza uzalishaji wa silaha, chombo cha habari cha serikali kimeeleza hii leo. Hatua zilizotangazwa ni za karibuni katika mlolongo wa hatua zilizochukuliwa na Korea Kaskazini kukaidi vikwazo vya kimataifa na ukosoaji, kufanikisha malengo yake ya vifaa vya kijeshi kuelekea matumaini ya kupata umuhimu katika hatua ya kimataifa inayozidi kuwa tete. Mkutano huo mpana wa tume kuu ya kijeshi, Central Military Commission, katika chama hicho ulifanyika Jumatano ili kulifanya jeshi lijipange kikamilifu kwa vita kutokana na hali mbaya ya kisiasa na kijeshi iliyoko katika peninsula ya Korea. Shirika la habari la serikali KCNA lilieleza ilionya juu ya mipango ya kichochezi upelelezi kwa hatua za kijeshi ili kuzuia wahalifu wake.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kule unatupeleka huko Tanzania. Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Mbeya imetupilia mbali kesi iliyowasilishwa mahakamani kupinga mkataba kati ya serikali ya Tanzania na Dubai kuhusu kampuni ya DP World kusimamia shughuli za bandari ya Dar es Salaam. Kenneth Bwire anaripoti kamili.
Kesi hiyo iliwasilishwa mnamo Julai 3 mwaka 2023 na Watanzania wanne, Alphonse Lusako, Emmanuel Chengula, Rafael Ngonde na Frank Nyalus, dhidi ya serikali. Walitaka waziri wa kazi na uchukuzi Makame Mbarawa na katibu wake wa kudumu pamoja na mratibu wa shughuli za bunge la kitaifa Nenelwa Mwihambi kufafanua mahakamani kuhusu mkataba wa serikali na DP World. Kesi inadai kwamba mkataba ulisainiwa kabla ya kuwahusisha raia wa Tanzania, unakiuka sheria za Tanzania, ni kinyume na rasilimali pamoja na maslahi ya umma, na kwamba baadhi ya vifungo vinahatarisha usalama wa Tanzania. Mawakili wa serikali wameeleza mahakama kwamba hakuna sheria na uhuru wa Jamhuri ya Tanzania vimevunjwa, na kwamba mashaka ya waliowasilisha kesi mahakamani yatajibiwa na mkataba huo ambao haujasainiwa. Katika maamuzi yao, majaji wamesema kwamba maombi ya walioshitaki serikali yanaweza tu kuamuliwa na bunge la taifa. Amri Ramadan ni mwandishi wa Sauti ya Amerika nchini Tanzania.
Kwa upande ya waliowasilisha, wanasema kwamba bado mkataba huu hauna madhara yoyote kwa Tanzania, na wanachoendelea kukizungumza wao ni kuweza kusisitiza tu ya kwamba wananchi wanapaswa kutoa hofu ili mambo mengine yaweze kuendelea. Kwa hiyo kikubwa, ukiwasiliza pamoja na viongozi wa siasa hususan chama tawala, wanauzungumzia kwamba ni mkataba rafiki na wala rais wa Tanzania hawezi kuwaingiza Watanzania katika mkataba ama katika mkataba ambao unakuwa hautekelezeki.
Jopo hilo la majaji vile limesema kwamba hakuna usiri wowote au uvunjaji wa sheria unaoambatana na mkataba kati ya serikali ya Tanzania na DP World, na kwamba hakuna ushahidi umetolewa kuthibitisha kwamba uhuru, nguvu na mamlaka ya Jamhuri ya Tanzania katika kusimamia rasilimali yake vitachukuliwa na taasisi au serikali nyingine. Mawakili wa waliowasilisha kesi hiyo hata hivyo hawajaridhishwa na maamuzi ya jopo la majaji watatu waliotupilia mbali kesi yao.
Kimsingi tumeupokea na tunauheshimu uamuzi wa mahakama, lakini hatukubali. Kwa sababu msimamo wa wateja wetu ni kwamba kama mahakama imeona tayari kuna vifungu vyenye matatizo kwenye mkataba, vifungu vile vinakwenda vimegusa sheria ambayo ni fundamento katika nchi, huwezi kusema watu wakarekebisha. Utarekebishaje haramu? Haramu ni haramu.
Wanasiasa upinzani na baadhi ya wanaharakati wamekuwa wakipinga utekelezaji wa mkataba huo, huku serikali ikisisitiza kwamba usimamizi wa bandari ya Dar es Salaam ukiwekwa mikononi mwa kampuni ya Dubai DP World, basi Jamhuri ya Tanzania itanufaika pakubwa kiuchumi. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Na sasa tunaelekea huko Afrika Magharibi. Viongozi wa Jumuiya ya Afrika Magharibi wamesema leo kwamba wanaunga mkono juhudi za kidiplomasia katika juhudi za kutafuta suluhisho kwa mzozo wa Niger kufuatia mapinduzi ya kijeshi nchini humo. Msimamo huo unaonekana ni tofauti kabisa na tishio la kuivamia Niger kijeshi lililotolewa na ECOWAS. Abdul Shakur Abud ametuandalia ripoti ifuatayo.
Akifungua kikao maalum cha dharura cha jumuiya ya ECOWAS ya wanachama 15, rais wa Nigeria Tinubu amesema wanapendekeza majadiliano na diplomasia kama msingi wa mwelekeo wao wa kupatikana suluhisho huko Niger.
And
Ni lazima tuzihusishe pande zote, ikiwa ni pamoja na viongozi wa mapinduzi katika majadiliano ya dhati ya kuwahimiza kuacha madaraka na kumrudisha madarakani Rais Bazoum. Ni jukumu letu kutafuta njia zote za majadiliano ili kuhakikisha utawala wa kiraia unarudishwa kwa haraka Niger.
Baada ya mapinduzi ya Julai 26, jumuiya hiyo iliwapatia viongozi wa kijeshi wiki moja hadi Jumapili iliyopita kumrudisha madarakani Rais Mohamed Bazoum anayeshikiliwa ikulu mjini Niamey au kabiliwa na utumiaji nguvu wa kijeshi. Hadi hivi sasa viongozi wa kijeshi wamekaidi onyo hilo, muda umepita na wameteua baraza jipya la mawaziri 21 hii leo litakaloongozwa na Waziri Mkuu Ali Mohamed Lamine Zaini, mchumi aliyewahi kuwa waziri wa uchumi nchini humo. Majenerali wawili kutoka baraza tawala wataongoza wizara muhimu za ulinzi na masuala ya ndani. Hivyo swala la uvamizi wa kijeshi unaonekana ni jambo gumu kutekelezwa wakati huu na limezusha mjadala mkubwa miongoni mwa wanachama wa ECOWAS. Hapo jana viongozi wa kijeshi wa Niger kwa upande mwingine waliituhumu Ufaransa kwa kuachilia huru wapiganaji wa Kiislamu wenye itikadi kali na kukiuka amri ya kutoingia anga za nchi hiyo kwa kutuma ndege zake za kivita kutokea Chad hapo jana. Katika taarifa yao, baraza tawala CNSP linasema kwamba wanamgambo hao walioachiliwa wana mipango ya kufanya mashambulio katika maeneo mpakani kati ya Niger, Burkina Faso na Mali. Taarifa inaeleza kwamba matukio hayo ni hatari kwa usalama wa Niger na kanda nzima kutokana na tabia ya Ufaransa. Viongozi hao wamevitaka vikosi vya usalama nchini humo kuwa katika hali ya tahadhari kote nchini. Hapo jana pia kiongozi wa kijadi wa jimbo la Nigeria Kanu, Emir Sanus Lamido, ameiambia televisheni ya taifa Nigeria kwamba amekuwa na mazungumzo na kiongozi wa mapinduzi Jenerali Abdurrahmani Tiane baada ya kutembelea Niamey na atawasilisha ujumbe wake kwa Rais Tinubu ingawa hakuwa ni mjumbe maalum wa serikali. Kwa upande wake, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres leo ametoa taarifa akilani hali anayoishi Rais Bazoum na familia yake katika ikulu, ikiripotiwa kwamba hawana umeme wala maji.
Tunisia na Libya wametangaza leo kuwa wamekubaliana kushirikiana wajibu wa kutoa hifadhi kwa mamia wahamiaji ambao wamekwama mpakani, wengi wao kwa zaidi ya mwezi mmoja. Wahamiaji kimsingi kutoka nchi za Afrika chini ya jangwa la Sahara wamesukumwa kwenda kwenye eneo la jangwani la Ras Jedir na maafisa wa Tunisia na kuwaacha huko wakijikimu wenyewe, kwa mujibu wa mashahidi, makundi ya kutetea haki za binadamu na mashirika ya Umoja wa Mataifa. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mashirika ya misaada yamesema makundi matatu takriban wahamiaji 300 kutoka nchi za Afrika chini ya jangwa la Sahara kwa ujumla walikwama huko na kuishi katika hali ya kutishia maisha yao. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Tunisia Fakhar Bouzghaya alisema wakati wa kikao cha pamoja na maafisa wa Libya mjini Tunis kwamba tumekubaliana kushirikiana makundi haya ya wahamiaji ambao wako mpakani. Tunisia itachukua jukumu la kundi la wanaume 76, wanawake 42 na watoto 8, Bouzghaya aliliambia shirika la habari la AFP. Alisema makundi yalihamishwa siku ya Jumatano na kupelekwa kwenye vituo katika miji ya Tatooine na Bedinin na kupatiwa huduma za afya na kisaikolojia kwa msaada wa shirika la Mwezi Mwekundu Tunisia. Kwa mujibu wa makubaliano hayo, Libya itachukua kundi lililobaki la wahamiaji kati ya 150 na 200, vyanzo vya mashirika ya kibinadamu vilisema. Wizara ya Mambo ya Ndani ya Libya mapema Alhamisi ilitangaza kufikiwa kwa mkataba wa pande mbili wa kumaliza mzozo wa wahamiaji wasio wa kawaida waliokwama kwenye eneo la mpakani. Katika taarifa yake baadaye ilisema kulikuwa hakuna wahamiaji zaidi waliokwama kwenye mpaka kufuatia makubaliano hayo, ikiongeza kwamba doria za pamoja zimeandaliwa ili kulilinda eneo la mpakani. Mivutano ya rangi imeongezeka nchini Tunisia katika mji wa Sfax baada ya mauaji ya Julai 3 ya mwanamume mmoja raia wa Tunisia kufuatia ugomvi na wahamiaji. Mpaka wa Afrika weusi 1200 walifukuzwa au kuondolewa kwa nguvu na majeshi ya usalama ya Tunisia na kupelekwa kwenye mikoa ya jangwani kwenye mpaka na Libya na Algeria, Human Rights Watch imesema. Shirika la Mwezi Mwekundu Tunisia Julai 12 liliwapatia makazi kiasi cha wahamiaji 630 waliogundulika huko Ras Jadir pamoja na wengine 200 ambao walisukumwa kuelekea Algeria, makundi yasiyo ya serikali yalisema. Lakini waandishi wa habari wa AFP na vyombo vingine vya habari waliripoti kwamba kiasi cha wahamiaji 350 bado wamekwama huko Ras Jadir katika wiki zilizofuata. Kiasi cha kilomita 40 kusini mwa Al-Asa, mamia wahamiaji wengine walionekana kumiminika kuingia nchini Libya, huko wakiwa hawana fursa ya chakula, maji wala mahitaji muhimu, mpaka walipookolewa na walinzi wa mpakani wa Libya mapema mwezi Agosti, kwa mujibu wa timu ya AFP iliyokuwa huko. Tangu kuanza kwa mwezi Julai, kiasi cha wahamiaji 27 waligundulika wamefariki baada ya kuachwa katika eneo la mpakani kati ya Tunisia na Libya, na wengine 73 hawajulikani walipo, chanzo cha kibinadamu kimeiambia AFP leo Alhamisi. Mpaka siku ya Jumatano, wahamiaji waliendelea kuwasili nchini Libya huko Al-Asa kwa kiwango cha kiasi cha watu 50 kwa siku kabla kuokolewa na walinzi wa Libya, chanzo hicho kimesema. Nchi mbili za Afrika Kaskazini ni njia kuu kwa wahamiaji na waomba hifadhi wanaojaribu kufanya safari hatari kwa kutumia boti chakavu kwa matumaini ya kutafuta maisha bora huko Ulaya.
Leo katika matukio ya Afrika tunaangazia juhudi zinazofanyika kupata ufumbuzi kwa mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika nchini Niger. Rais wa Nigeria Bola Tinubu, ambaye ndiye mwenyekiti wa ECOWAS, anaamini kuwa diplomasia ndiyo njia bora ya kusonga mbele kwa kusuluhisha mzozo nchini Niger, msemaji wa rais aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumanne. ECOWAS iliwapa wanajeshi ambao wamekamata madaraka huko Niamey hapo Julai 26, siku saba kumrejesha madarakani Mohamed Bazoum au wakabiliwe na uingiliaji kati wa kijeshi, lakini viongozi wa mapinduzi wamekaidi maagizo hayo. Hadija Riami anaripoti kamili.
Mkutano wa viongozi unafanyika katika mji mkuu wa Nigeria, Abuja, hivi leo Alhamisi. Akiongea na wanahabari mjini Abuja, msemaji wa Rais Tinubu, Ajuri Ngelale, alisema Jumanne kwamba Tinubu na viongozi wengine wa Afrika Magharibi wanapendelea kupatikana kwa suluhisho ambalo litapatikana kwa njia ya kidiplomasia kupitia njia za amani kuliko njia yoyote nyingine.
Diplomacy is the best way forward. He and the in representing the consensus position of the ECOWAS heads of state, he has communicated clearly.
Diplomasia ndiyo njia bora ya kusonga mbele, yenye Tinubu na wenzake wakuu wa mataifa wanachama wa ECOWAS ameeleza bayana kwamba yeye na wenzake katika umoja huo wangependelea suluhisho ambalo linapatikana kupitia njia ya diplomasia, kupitia njia za amani badala ya njia yoyote ingine, na huo utakuwa msimamo wa kusonga nao mbele wakati likisubiriwa suluhisho jingine ambalo huenda likawa au lisiwe linatoka kwenye kikao cha dharura cha ECOWAS.
Hakusema kama uingiliaji kati wa kijeshi nchini Niger umefutwa. Chanzo karibu na ECOWAS kimesema uingiliaji kati wa haraka wa kijeshi kumrejesha Bazoum madarakani haufikiriwi kwa muda huu na kuongea njia kwa wazi kwa majadiliano. Viongozi wa kijeshi wameapa kupinga shinikizo la nje kumrejesha mamlakani Rais Mohamed Bazoum. Jumatatu, ujumbe kutoka serikali za kijeshi za Mali na Burkina Faso uliwasili Niger kukutana na viongozi wa mapinduzi ya karibuni nchini humo. Abdoulaye Maiga ni msemaji wa serikali ya Mali.
Ça fait plus de 10 ans que le Burkina Faso, le Mali et le Niger gérons les conséquences négatives, conséquences socio-économiques.
Ningependa kukumbusha kwamba Burkina Faso, Mali na Niger wamekuwa wakikabiliana kwa zaidi ya miaka 10 na matatizo ya kijamii, kiuchumi, usalama, siasa na kibinadamu, matokeo ya hatua mbaya sana za NATO nchini Libya. Kwa kweli tunajiuliza wenyewe, kama imetuchukua miaka 10, itachukua miaka mingapi kuondokana na tukio jingine kama hilo huko nchini Niger?
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisisitiza Jumatatu haja kwa jumuiya ya kimataifa kutafuta njia ya kidiplomasia kutoka kwenye mapinduzi. Marekani pia ilisema Jumanne bado imeshikilia matumaini ya kubadili mapinduzi ya Niger, lakini kwa njia ya uhalisia, siku moja baada ya mwakilishi wa juu wa Marekani kushindwa kupata ufumbuzi wa dhahiri. Bado tuna matumaini, lakini pia tunaangalia uhalisia, amesema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje kwa wanahabari.
We do still have hope, but we were also very realistic. And you heard her say yesterday that the conversations she had were very difficult. As I said in
kama nilivyosema katika maoni yangu ya kwanza, tunaangalia uhalisi kuhusu hali ilivyo, lakini tuna matumaini kuwa hali itabadilika, lakini wakati huo huo tunaeleza bayana, ikiwemo mawasiliano ya moja kwa moja na viongozi wa kijeshi wenyewe, kuna mambo gani ambayo yanakwamisha kurejeshwa kwa utaratibu wa kikatiba.
Mwana diplomasia wa pili wa juu wa Marekani alikutana na viongozi wa kijeshi wa Niger siku ya Jumatatu kushinikiza kubadili mapinduzi, lakini iliripotiwa kuwa hakuna mafanikio yaliyopatikana, siku moja baada ya muda wa mwisho uliowekwa na viongozi wa Umoja wa Afrika Magharibi ECOWAS kupuuzwa. Victoria Nuland, mwakilishi wa siku nyingi na kaimu naibu waziri wa mambo ya nje, alisema alikutana kwa zaidi ya saa mbili na wakuu wa jeshi ambao walimuondoa madarakani mshirika wa magharibi aliyechaguliwa kidemokrasia Mohamed Bazoum hapo Julai 26. Maisha yamerejea kama kawaida mjini Niamey siku mbili baada ya kumalizika kwa muda wa mwisho uliowekwa na ECOWAS. Watawala wa kijeshi walikaidi shinikizo la nje, pia wamemtaja Lamine Zein, waziri wa zamani wa fedha, kushika wadhifa wa waziri mkuu hapo siku ya Jumatatu. Zein alikuwa waziri wa uchumi na fedha wa Niger kutoka Novemba 2002 hadi Februari 2010 chini ya rais wa zamani Mamadou Tandja. Zein na baraza zima la mawaziri liliwekwa kwa muda kwenye kizuizi cha nyumbani baada Tandja kupinduliwa katika mapinduzi ya mwaka 2010. Wataalamu wa Kiafrika wanasihi lipatikane suluhisho la kidiplomasia kwa mzozo wa Niger kupitia juhudi za pamoja za ECOWAS na Umoja wa Afrika.
Shukrani sana Khadija Riami kwa ripoti yako hiyo. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena mkamili kibayasi ya kusomea muktasari wa habari za dunia.
Rais wa Uganda Yoweri Museveni leo amelaani uamuzi wa Benki ya Dunia kusitisha ufadhili mpya kama jibu kwa sheria kali inayowaadhibu wapenzi wa jinsia moja, na ameapa kutafuta njia nyingine za kupata mikopo. Mahakama moja nchini Kenya hii leo iliongeza muda kuzuiliwa kwa kiongozi wa kidini anayetuhumiwa kwa kuchochea na pengine kuwalazimisha wafuasi wake zaidi ya 400 kukaa na njaa hadi kufa. Kiongozi huyo wa kidini anayejitangaza kuwa mchungaji Paul Nthenge Mackenzie anazuiliwa na polisi tangu katikati ya mwezi April. Viongozi wa Afrika Magharibi leo wamesema wanaunga mkono diplomasia katika juhudi za kumaliza mzozo wa Niger, wakiachana na tishio lao la awali la kuingilia kati kijeshi katika nchi hiyo iliyokumbwa na mapinduzi. Ufaransa na Mali zimesitisha utoaji wa visa kwa raia wa nchi hizo katika mzozo ambao tayari umesababisha kuondoka kwa jeshi la Ufaransa kutoka kwa mshirika wake wa zamani wa Sahel, wanadiplomasia wameeleza hii leo. Ubalozi wa Ufaransa mapema wiki hii ulisitisha kwa muda utoaji wa visa mpya katika mji mkuu wa Mali Bamako baada ya kuiweka nchi hiyo katika eneo hatarishi ambapo imeshauri raia wake kutokwenda huko. Ghasia zinazoendeshwa na genge la watu nchini Ecuador katika kipindi cha miaka miwili iliyopita zilifikia kiwango kisicho cha kawaida wakati mgombea urais anayejulikana kwa kuzungumza dhidi ya walanguzi wa dawa za kulevya na ufisadi alipopigwa risasi na kuuawa katika mkutano wa kisiasa kwenye mji mkuu wa nchi hiyo ya Afrika Kusini. Mauaji ya Fernando huko Quito yalitokea Jumatano ikiwa chini ya wiki mbili kabla uchaguzi maalum wa urais.
Na huo ndio mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, nimeshirikiana na Mkamili Kibayasi. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku mwema.